Ioan capitolul 4, versetul 2. Însă Iisus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Trebuie răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singura ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși. Iar sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu este al tău. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Suntem în cadrul turneului intitulat Vremea acestui acum. M-am gândit oarecare să fie mesajul pe care vrea Dumnezeu să-l transmită în această seară. În acest context al vremii acestui acum. Am rămas la acest pasaj care prezintă o vreme specială, o vreme deosebită în istoria Israelului, o vreme deosebită în istoria samaritenilor, o vreme deosebită în istoria celor care nu cunoșteau pe Dumnezeu din cultura lor și care nu erau evrei. Oameni care erau frapați de munți, oameni care erau frapați de închinări deosebite și la un moment dat Dumnezeu i-a frapat altfel și Dumnezeu le-a zis, oameni buni, voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți, voi vă închinați la tot felul de zei, voi vă închinați la tot felul de Dumnezei pe care îi spuneți că sunt oarecum supra oameni, dar vreau să vă spun, mântuirea vine de la iudei și adevărata închinare este în duh și în adevăr. Și Domnul Iisus Hristos spunea, vine ceasul sau vine vremea și acum a și venit, spunea Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos, când adevărații închinători se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Pe planeta Terra sunt tot felul de închinători, sunt tot felul de oameni care pretind că într-un anume fel se închină, sunt tot felul de oameni care se închină la tot felul de zei, sunt, de exemplu, în India, oameni care se închină la animale sălbatice. Și spun că aceste animale sunt Dumnezeul lor. Știți și dumneavoastră despre ce este vorba. Sunt tot felul de închinători, dar care să fie închinători adevărați? Vremea aceasta, ce fel de vreme să fie? ce fel de vreme trăim noi? Vremea acestui acum. Vremea acestui acum este o vreme a închinării reale. Mesajul în această seară vrea să se intituleze Vremea închinării reale. Pentru că probabil și dumneavoastră ați avut o vreme în care v-ați închinat la tot felul de zei, v-ați închinat la tot felul de dumnezei și poate copilul dumneavoastră într-un anume fel, într-un anumit moment a devenit un zeu pentru dumneavoastră și l-ați pus ca un idol, l-ați pus mai sus decât pe Dumnezeul vostru și l-ați pus și l-ați prețuit mai mult decât pe Dumnezeul vostru și probabil că n-ați venit la biserică pentru că copilul dumneavoastră nu v-a lăsat să veniți. Nu vorbesc când copilul este mic și trebuie să stați lângă el. Vorbesc atunci când copilul este mare și îl prețuiți mai mult decât pe Dumnezeul vostru. E vremea în care să ne închinăm real lui Dumnezeu. E vremea în care să ne închinăm Dumnezeului adevărat. Și Domnul Iisus Hristos spunea că trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu Tatăl. Trebuie să ne închinăm Domnului Iisus Hristos. Trebuie să ne închinăm Duhului Sfânt. Și cum trebuie să facem asta? Într-o închinare reală. E vremea în care trebuie să ne închinăm cu adevărat. Prea mult timp ne-am închinat la sisteme de valori, prea mult timp ne-am închinat la sisteme lumești, prea mult timp ne-am închinat la sisteme de conducere, prea mult timp ne-am închinat la Dumnezeul care poartă numele Eu și L-am numit cu litere de tipar și de foarte multe ori suntem orientați înspre noi, suntem marcați de păcatele noastre, de foarte multe ori suntem gata să nu venim la biserică pentru că vrem să fim confortabili și Eu-ul nostru vrea să se simtă bine stând la televizor. Nu știu pentru cine vorbesc, dar vreau să vă spun, sunt atâtea lucruri care fură închinarea reală. E vremea acum, nu mâine, nici măcar astăzi, ca dacă aș zice astăzi, ar putea să spuneți, mai sunt câteva ore astăzi și până la ora 12 noaptea pot să mă închin cu adevărat și mă închin la 12 fără 5. Nu, acum este vremea închinării reale. Vreau să priviți pe femeia aceasta. Vreau să-L priviți pe Domnul Iisus Hristos, ne spune cuvântul Domnului că El, care era apa vieții, El care era fântâna veșniciei, El care era izvorul apelor vii, El era însetat. Ne spune cuvântul Domnului în versetul 3, El a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. De ce, Doamne? Doamne Iisuse, de ce te duci Tu pe aici? De ce drumul Tău trece pe aici? De ce părăsești Tu Iudeea, locul în care ai stat cel mai mult, locul în care ți-ai petrecut cea mai mare parte a activității tale misionare? De ce părăsești Iudeea? A părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă, spunea versetul 4, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Trebuia să treacă prin Samaria. Domnul Iisus Hristos n-a trecut pe acolo, n-a mers prin Samaria pentru că harta era de așa manieră încât nu se putea să meargă înspre locul în care avea ținta Lui decât prin Samaria, nu. Domnul Iisus Hristos n-a mers prin Samaria pentru că nu exista niciun alt punct de legătură între Iudeea, între Galileea și cealaltă localitate pe care avea El să o viziteze. Nu! Domnul Iisus Hristos a mers prin Samaria pentru că era prioritatea vieții Lui. El spunea, trebuie să mă duc prin Samaria. De ce mergi, Doamne Iisuse, prin Samaria? De ce? Cuvântul Domnului spunea, trebuia să treacă prin Samaria și a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar. De ce prin Sihar? De ce prin Samaria? Aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiul său Iosif. Acolo se afla o fântână a lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. De ce treci prin Sihar, Iisuse? De ce mergi prin Samaria, Iisuse? De ce trebuie să mergi pe acolo? De ce trebuie să te oprești lângă fântâna cu tare? De ce trebuie să te oprești acolo? De ce nu trebuie să te oprești la altă fântână? De ce? Acolo trebuia să învețe pe o femeie ce însemnează adevărata închinare. Acolo trebuia să se întâlnească Domnul Iisus Hristos, prințul universului, cu femeia aceasta prinsă de păcatele ei. Și Domnul Iisus Hristos a trecut prin Samaria, a trecut prin Sihar și s-a oprit la această fântână. Nu în primul rând pentru că era sete, deși era ostenit de călătorie, de așa, acea arșiță a Palestinei de atunci, nu de aceea, ci pentru că El, în planul Lui, întocmit mai înainte de întemeierea lumii, știa că acolo trebuie să se întâlnească cu femeia aceasta. În primul rând, vremea închinării reale este vremea în care vrea să te întâlnească Hristos. Este vremea în care vrea să te întâlnească Hristos. Probabil te-ai întâlnit cu tot felul de predicatori, te-ai întâlnit cu tot felul de sisteme religioase, te-ai întâlnit cu tot felul de culte religioase, te-ai întâlnit cu tot felul de denominațiuni religioase și nu te-au mulțumit. Probabil te-ai întâlnit cu tot felul de preoți care ți-au spus anumite lucruri care nu te-au satisfăcut și care ai văzut și tu că au fost minciuni. Probabil te-au întâlnit cu alte lucruri care nu te-au ridicat. Cum spunea această femeie, m-am uitat la munții Samariei mele, m-am uitat și am văzut că părinții mei și înaintașii mei spun că închinarea reală trebuie să fie într-un anumit munte, pe un anumit munte, dar văd, Dumnezeule, că închinarea reală nu este legată de un munte, nu este legată de o locație, nu este legată de Oltenița. Închinarea reală este legată de Dumnezeul Olteniței. Slăvit să fie numele Domnului! Închinarea reală este o închinare în care te întâlnește Hristos. Vreau să te întreb în această seară, când te-ai întâlnit ultima dată cu Hristos? Îl cunoști dumneata pe Domnul Iisus Hristos? Cine este Domnul Iisus Hristos pentru tine? Această femeie nu-L cunoștea pe Iisus. Credea că este un galilean, credea că este un nazarinean, credea că este un fiu al dulgherului de Nazaret, credea că este unul care umblă desculț, cum spun istoricii, pe drumurile Ierusalimului și pe drumurile evreilor. Credea că este oarecine. Nu impresiona Domnul Iisus Hristos prin îmbrăcăminte. Dacă te-ai fi uitat la El, n-ar fi impresionat prin hainele pe care le avea pe El, n-ar fi impresionat prin averea pe care avea, pentru că n-avea nicio avere. N-ar fi impresionat prin mașina pe care o conducea, pentru că n-avea nici măcar un măgăruș. Atunci când a trebuit să intre în Ierusalim, a împrumutat un măgăruș ca să se urce pe el și să intre glorios. N-avea nimic Hristos, ci totuși avea cerul întreg. El era Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Și acest Iisus Hristos și-a făcut timp, avea agenda Lui, avea prioritățile Lui, avea locurile bine stabilite unde trebuia să ajungă și a zis: gata, mă duc prin Samaria, mă duc prin Sihar, mă opresc la fântâna aceasta. De ce? Vreau să întâlnesc pe femeia aceasta. Să știți, sunteți aici pentru că Dumnezeu și-a fixat locul întâlnirii a Lui cu dumneata aici. Îmi vei spune, dar casa aceasta nu impresionează, nu e deosebită, nu are aer condiționat, nu are nimic care să mă atragă. Dar vreau să spun, Iisus Hristos nu se uită la ceea ce izbesc ochii. Iisus Hristos spune clar și limpede, adevărata închinare, vremea aceasta în care trebuie să punem accent pe închinarea reală, este o vreme în care vreau să te întâlnesc, spune Hristos. O vreme în care vreau să-ți pun mâna în piept și să-ți spun: omule bun, de ce ți-ai permis să trăiești fără mine? Te-am creat în universul acesta, ți-am dat aer, cum spuneam dimineața, să respiri, ți-am dat tot ce ai avut nevoie și poți să trăiești pentru că am lăsat ca inima ta să mai bată în piept. Poți să trăiești pentru că nu ți-am oprit pulsul. Oricând poți să o fac, spune Dumnezeu în această seară, dar n-am făcut-o pentru că vreau. Am vrut ca în această seară să mă întâlnesc cu tine. Am vrut ca în această seară să te privesc în ochi. Am vrut ca în această seară să-ți vorbesc despre darul cerului, despre Domnul Iisus Hristos, despre mine, spune Domnul. Am vrut să te întâlnesc, am vrut să am o relație cu tine, am vrut să vorbim împreună. Și cum spunea o cântare, când te uiți în ochii Lui și îl vezi lacrimind, chiar de-ai fi dușmanul Lui, chiar dacă ți-ai propus să vii în această seară să te războiești cu cineva, chiar dacă ți-ai propus să vii în această seară să faci hule și să aduci hule cu privire la oamenii care slujesc pe Dumnezeu, vreau să spun, când te privește Hristos în această seară, să știi, lacrimile te vor năpădi, ochii se vor umple de lacrimi pentru că te privește Hristos. Te vei întâlni cu Domnul Iisus Hristos, care te atinge, care te binecuvintează. Slăvit să fie numele Domnului! Vremea închinării reale este vremea în care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vrea să ne întâlnească. A întâlnit-o pe femeia aceasta, dar vrea să ne întâlnească pe fiecare dintre noi. Și dacă până acum nu te-a întâlnit Hristos, nu a făcut-o nu pentru că El n-a avut timp pentru dumneata, ci pentru că tu i-ai întors de foarte multe ori spatele, ci pentru că tu ai stat departe de El, ci pentru că tu ți-ai permis să-L lași la o parte și ai crezut că poți să-ți făurești un viitor prin abilitățile tale, prin strategiile tale, prin ceea ce știi tu. E vremea în care să știi clar, e vremea închinării reale, în care nu poți să te închini Dumnezeule adevărat, decât în duc și în adevăr, având o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Vremea acestui acum este vremea închinării reale. O vreme în care Hristos vrea să ne întâlnească. Ce a spus mai departe Domnul Iisus Hristos? Ce a spus mai departe Domnul Iisus Hristos? Femeia a zis, când a întrebat-o Domnul, nu ai vrea să-mi dai puțină apă din această fântână? Nu ai vrea? Dar femeia zice, păi cum să-ți dau eu? Tu nu știi cine sunt eu? Stai puțin să-ți arăt buletinul, cartea de identitate. Stai să-ți arăt cine sunt. Eu sunt o samariteancă. Eu n-am voie din punct de vedere istoric, din punct de vedere al națiunii din care fac parte. Eu n-am voie să vorbesc cu tine. Eu n-am voie să am legături cu tine. Eu n-am voie să fac asta. N-am voie. Tu, iudeu, tu care ești evreu, tu care de națiuni întregi și națiunea din care faci tu parte, n-a avut niciodată parte de relație cu samaritenii, să se cunoască împreună, să vorbească împreună. Și istoria spune că nici măcar nu dădeau mâna unii cu alții. Tu-mi ceri mie apă. Tu vrei să faci asta? De ce? Și atunci o privește mai atent Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos se uită în ochii lui ei, o privește țintă și spune, o femeie, dacă ai fi știut cu cine te-ai întâlnit, dacă ai ști tu, femeie, cine stă în fața ta, cine vorbește cu tine, dacă ai ști tu că în fața ta nu se află doar un om, ci în fața ta se află darul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu din cer. Dacă ai fi știut tu lucrul acesta atunci, tu însuți ai fi cerut apă vie, apă vie din partea cerului. Și această apă vie pe care tu ai fi cerut-o, ți-ar fi dat-o Dumnezeu din cer. Și această apă vie s-ar fi transformat în tine, într-un izvor de apă vie, care va inunda pe cei din jurul tău. Femeie, spunea Domnul Iisus Hristos, fii atentă! Vreau să spun ceva, e vremea închinării reale, e vremea în care Dumnezeu din cer se apropie de tine și Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, vrea să te întâlnească, dar mai apoi e vremea în care tu, da, chiar tu să fii înviorată, tu să fii înviorată, femeie, e vremea înviorării tale. E o căldură atât de mare acum, oare nu ați vrea dumneavoastră, nu din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere spiritual, să fim înviorați fiecare dintre noi. Vă rog să-L priviți pe Domnul Iisus Hristos, cum stătea în ziua de pe urmă a prasnicului, a sărbătorii corturilor, s-a ridicat în picioare, în ziua de pe urmă, care deși era ziua de pe urmă, nu era mai puțin importantă decât celelalte, ci era una cea mai importantă, pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a ridicat în picioare și a strigat și a zis, dacă setează cineva, să vină la mine, să vină la mine și să bea. De ce? Pentru că atunci când însetează și vine la mine, mulțumesc pentru că nu vei mai plimba ca să fiu mai atenți ceilalți. Când vine la mine, atunci, din inima lui, vor curge râuri de apă vie. La cine ne cheamă în această seară, Iisus? Ne cheamă la un sistem politic? Ne cheamă la un sistem religios? Ne cheamă la cineva care este suspus în Oltenița? La cine ne cheamă Fiul lui Dumnezeu în această seară? La cine? La El. Dacă setează cineva, dacă ți-e sete după Dumnezeul tău, dacă ți-e dor de cer, dacă ți-e dor după izvorul apelor vii, dacă ți-e dor să-L simți pe Dumnezeu, e vremea în care Fiul lui Dumnezeu spune să vină la mine, să vină la mine și să bea. Și când vine la mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Cum zice Scriptura, e vremea înviorării, e vremea acestui acum, vremea în care Dumnezeu vrea să ne învioreze, vremea în care Dumnezeu vrea să reverse peste noi rusalile sfinte, dar nu se vor întâmpla aceste lucruri dacă nu suntem gata să ne întâlnim cu Hristos, dacă nu suntem gata să fim atenți ce vrea să ne vorbească Dumnezeu, dacă nu suntem gata să fim atenți la ce vrea să ne transmită Dumnezeu în această seară. E vremea în care să fim atenți și înviorarea aceasta să fie peste fiecare dintre noi și inimile noastre să fie atinse de puterea Duhului Sfânt și fiecare dintre noi să plecăm de aici atinși de puterea Domnului. Și Oltenița să fie atinsă de puterea Domnului și Călăraș să fie atins de puterea Domnului și România să fie atinsă de puterea Duhului Său cel Sfânt. E vremea închinării reale, e vremea în care să nu mai închinăm de fațadă, e vremea în care să ne mai închinăm la Dumnezeii Pământului, e vremea în care să ne închinăm Dumnezeului adevărat, doar Lui, să fie o închinare reală în Duh și în adevăr. Observați, nu doar în Duh, ci și în adevăr. Vremea acestui acum este vremea întâlnirii lui Hristos cu noi. Este vremea înviorării noastre. Și în al treilea rând, este vremea întoarcerii. A fost o vreme în care această femeie trăia în păcate murdare. A fost o vreme în care această femeie a trăit cu mulți bărbați și și-a permis să trăiască ca o destrăbălată a vremii ei. Și câți nu sunt care trăiesc în destrăbălare, în desfrâu, în păcate imorale, în anumite lucruri care îl despart pe oamenii aceștia de Dumnezeul lor. E vremea în care să dăm zidul la o parte, zidul păcatelor. Și dacă a străit careva de aici în curvie, e vremea în care să puneți capăt acestui păcat și să spuneți: gata, mă hotărăsc pentru cer, mă hotărăsc să nu mai trăiesc murdar, mă hotărăsc să nu mai fiu infidel sau infidelă soțului sau soției mele. E vremea în care să trăim într-o realitate sfântă, într-o închinare reală. E vremea să fim reali, e vremea să stăm în fața cerului și să spunem: Dumnezeule, avem nevoie de o închinare reală, avem nevoie de o întoarcere. Multă vreme, femeia aceasta și neamul din care ea făcea parte trăiau orientați înspre munții Samariei. Și a venit vremea în care a zis femeia aceasta: părinții noștri, spune versetul 20, s-au închinat pe muntele acesta. Observați, a fost o vreme în care viața ei, ochii ei, tot ce avea ea, era orientați. Era orientată cu tot ce avea înspre munți. Dar de când s-a întâlnit cu Hristos, de când a înțeles că este vremea închinării reale, știți la cine s-a întors? La Mesia. De la munți, încep cu aceeași literă M, dar e o mare diferență. De la munți, la Mesia. De la închinări de fațadă, la închinări ascunse în inimă și nu neapărat exteriorizate, și închinări care să fie în adâncul și în profunzimea inimii. De foarte multe ori suntem marcați să ne închidăm și să facem tot felul de lucruri care să izbească privirile, crezând că prin aceste metode vom aduce harul. Vreau să vă spun, harul nu vine așa, harul vine trăind într-o închinare reală. Și când suntem la biserică, duminica sau în altă zi, să ne închinăm cu realitatea aceasta în inimă, că Hristos este în inima noastră. Și când plecăm acasă să avem o închinare reală și închinarea noastră să nu depindă de un locaș de închinare, închinarea noastră să nu depindă de o casă de rugăciune, închinarea noastră să fie 100% pentru Dumnezeu, atunci când suntem acasă și poate suntem pe drum, pe mașină sau în alte contexte și avem timp să medităm la cer, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, vrem să avem o închinare reală înaintea Ta. Vrem ca în această vreme acestui acum să stăm înaintea Ta, Dumnezeule, într-o închinare reală, cu fața întoarsă spre Tine, Doamne. Vreau să priviți o imagine în care oamenii au crezut că închinarea lor este marcată de tăieturi, de lovituri. Ne spune cuvântul Domnului că la un moment dat, în istoria Israelului, într-o zi deosebită, Ilie s-a ridicat ca un profet al lui Dumnezeu, un profet de foc, cum se spunea altădată. S-a ridicat înaintea poporului evreu care era și care își căpăta de amândouă picioarele și a strigat: până când, oameni buni, treziți-vă, până când veți sta așa într-o moleșală a păcatului, până când nu veți înceta să-și căpătați de amândouă picioarele, până când veți crede că vă puteți închina și lui Baal și lui Dumnezeu, până când veți crede că vă puteți închina și lui Jehova, Dumnezeul lui Israel, și Astartei, că i-ați închinat tot felul de altare, până când credeți că puteți să-L mulțumesc și pe Dumnezeu și pe diavolul și pe Mamona și pe Domnul Iisus Hristos, până când credeți asta, spunea Ilie, până când? E vremea închinării reale, e vremea în care să fiți treziți la realitate, e vremea în care să vă întoarceți cu fața spre Dumnezeu. Și a zis Ilie: facem o demonstrație, dacă Baal este adevăratul Dumnezeu, dacă Astartea este adevăratul Dumnezeu, atunci să se arate. Facem o convenție, oameni buni, prorocea lui Baal, prorocea Astartei, care era un număr de 850 împreună. Vreau să vă întreb ceva, vreau să vă propun ceva, vreau să vă spun ceva clar. Dacă Baal este adevăratul Dumnezeu, să mergeți la El. Dar cum vom vedea asta? Fiecare dintre aceste două tabere, tabăra lui Baal și Astartei și tabăra Dumnezeului veșnic, tabăra lui Jehova, să aducă un jung, să aducă un miel. fiecare dintre ei să-și facă ritualurile lor. Și după ce ridică altarul, după ce pune jertfa, să ne aducă foc. Și Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela este adevăratul Dumnezeu. Vreau să priviți pe prorocii lui Baal, pe prorocii Astartei. Vreau să priviți pe cei 850 cum stăteau înconjurând altarul lui Baal, cum au adus toate lucrurile care trebuia să fie aduse, cum au început să-și facă tăieturi la mâini, la picioare, cum au început să curgă sânge uman. Și au început să strige de dimineața până seara, Baale, Baale, auzi-ne. Niciun răspuns, nici o mână întinsă, nici un glas din cer, nimic. Pentru că Baal era un Dumnezeu fals, Baal nu era adevăratul Dumnezeu. A venit clipa jertfei de seară, a venit clipa în care Ilie, un om care, la fel ca și Domnul Iisus Hristos, nu-i impresiona prin îmbrăcăminte, el a venit în fața unui altar pe care l-a ridicat chiar el, a dus jertfa, a pus-o pe altar, a legat-o, a pus peste jertfă 12 găleți de apă, ca nu cumva să zică oamenii, a fost soare, a fost căldură torită și datorită căldurii s-a aprins jertfa. A pus apa aceasta, s-a umplut șanțul care era acolo și care era 3 măsuri de apă. S-a umplut și șanțul, jertfa era îmbibată de apă. Din punct de vedere fizic ai fi zis, e imposibil să se aprindă jertfa. E imposibil să vină salvarea. E imposibil să se arate adevăratul Dumnezeu. Și parcă poate erau unii pe acolo care spuneau, cum să se arate Dumnezeu? Ilie, pare a fi ilogic. Cum adică să vină Dumnezeu printr-un foc? Cum adică să se arate Dumnezeu în așa fel încât oamenii să spună, da, este adevăratul Dumnezeu? Cum adică să se arate Dumnezeu în așa mod încât noi să nu ne putem explica? Dar de unde să vină focul? Focul să vină din cer. Și Ilie stă în fața altarului, stă în picioare și spune, ascultă-mă, Dumnezeule. Ascultă-mă, Dumnezeule. Fă să vadă națiunea Israelului și toți cei care sunt îndreptați înspre Baal, înspre Astarteia, să vadă că Tu, Dumnezeule, ești adevăratul Dumnezeu și că eu sunt doar slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după cuvântul Tău. Doamne, lucrează, trimite foc din cer, de ce? Cu ce scop? Ca să par eu mai strălucit decât ceilalți, ca să ies eu în evidență, ca să arate oamenii cu degetul spre mine. De ce, Ilie? De ce? Nu, Ilie spune... ca să le întorci, ca să le întorci inima spre bine. După ce am terminat această rugăciune scurtă, Ilie, la fracțiune de secundă, fără explicație umană, din cer a venit un foc și nu pot să vă explic cât era de mare, cât era de departe de cer, cât era de departe de nori. Nu pot să vă explic cum s-a strecurat printre nori. Nu pot să vă dau detalii, că nu știu și nu mă interesează. Dar pot să vă spun clar că acest foc n-a mers înspre altarul lui Baal. N-a mers nici măcar la un centimetru mai departe de altarul lui Ilie pe care l-a lăsat Ilie numele Domnului. Focul acesta s-a coborât exact pe altarul lui Ilie, care era de fapt altarul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a răspuns prin foc și oamenii aceia au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Ei s-au întors cu fața spre Domnul și s-au întors la Dumnezeul adevărat. Dacă vreau ceva în această seară, dacă vreau ceva pentru Oltenița, dacă vreau ceva pentru fiecare dintre noi, vreau să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, să strigăm Domnul, Domnul lui Israel, Domnul Dumnezeul revelat prin Biblie, este adevăratul Dumnezeu. E vremea închinării reale, e vremea în care să ne întoarcem cu fața spre Domnul, e vremea în care să ne întoarcem la Tatăl nostru. Vreau să priviți o imagine din Ieremia care m-a frapat, care m-a uimit până la lacrimi. Ieremia spunea în capitolul 3 și chiar în capitolul 4, Dumnezeu din cer se uita înspre poporul acesta care s-a îndepărtat de el, care i-a întors spatele, un popor în care a investit atât de mult, un popor pe care l-a scos din Egipt, un popor pe care l-a trecut prin Marea Roșie, un popor pe care l-a binecuvântat, un popor la care i-a dat o țară extraordinar de frumoasă, un popor pentru care a dat Egiptul, națiuni întregi, a dat Etiopia și alte țări, pe toate le-a dat pentru poporul acesta, pentru evrei. Poporul acesta i-a întors spatele. Și la un moment dat Dumnezeu striga prin profetul Ieremia, profetul lacrimilor, și spunea, eu, spunea Dumnezeu,
capitolul 3, versetul 19. Eu ziceam, eu, Dumnezeu din cer, ziceam către poporul meu, cum să te pun printre copiii mei și să-ți dau o țară plăcută, o moștenire, o podoabă între podoabele neamurilor? Mă gândeam că mă vei chema și vei zice, Tată, și după ce vei spune acest cuvânt, Tată, nu te vei mai abate de la mine. Spunea Dumnezeu plângând, parcă erai undeva departe, erai aruncat în șanțul istoriei, erai undeva departe de mine, nu te mai privea nimeni, nu mai era important pentru nimeni și pentru nimic. Nimeni nu mai dădea nici măcar doi bani, cum spune românul, pe tine. Și eu, Dumnezeu din cer, te-am scos de acolo, din șanțul istoriei, din hăul lumii tale. Te-am scos de acolo, te-am îmbrăcat frumos, te-am crescut. Și am avut ca scop pentru tine să te pun printre podoabele neamurilor. Am vrut să te fac o podoabă printre ceilalți. Am vrut să strălucești în univers. Am vrut să ai o cunună strălucitoare pe cap în cer, în raiul meu. Am vrut să te fac deosebit, deosebită. Dar și-am zis, voi putea face asta dacă tu vei fi gata să spui, Tată! Și după ce ai spus acest cuvânt, Tată! Să nu te mai întorci de la mine. Să nu mai întorci spatele. Să rămâi un copil în casa mea, să rămâi un copil loial mie și lucrării mele. Dar ce tragic se continuă cuvântul Domnului. Versetul 20 spune, dar cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul. Un vuiet, spune versetul 21, se aude pe înălțimi, sunt plânsetele și rugămințile de iertare ale copiilor lui Israel, căci și-au sucit calea și au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. Ai avut momente în care te-ai depărtat de mine din nou și ai văzut că nu mai ai nicio șansă, stând departe de prezența mea, stând departe de mine. Ai avut momente de felul acesta și ai început să plângi. Ai început să te vaiți, ai început să vezi lacrimi interminabile și am zis, ce să fac cu tine? Pe munți s-au auzit aceste vuiete, dar versetul 22 spune, întoarceți-vă copiii răsfrătiți și vă voi ierta abaterile. Cum adică, Dumnezeule? Noi care altădată ți-am întors spatele, noi cu puțină vreme în urmă ți-am întors spatele, n-am mai fost aproape de tine, nu ne-am mai interesat de numele tău, noi care am stat departe de tine, tu care ai investit atât de mult în noi, nu ne-am permis din nou să-ți întoarcem spatele. Noi am strigat, Tată, dar de pe buze. Noi am zis, Dumnezeule, Doamne, Doamne, noi am strigat templul Domnului, dar n-am avut parte de o relație personală cu tine, dar nu ne-am întâlnit cu tine, dar n-am fost înviorați de prezența ta, dar nu ne-am întors cu realitate spre tine. Cum adică mai ai har pentru noi? Tatăl acesta al universului, Dumnezeul nostru, Creatorul nostru spune, întoarceți-vă înapoi, fii rătăciți. În adevăr, zadarnic se așteaptă mântuire de la dealuri și de la mulțimea munților. În adevăr, în Domnul, Dumnezeul nostru, este mântuirea noastră. Spunea psalmistul, îmi ridic ochii spre munți, de unde va veni izbăvirea? De la munți, de la sisteme, de la oameni, de la cei din jurul meu, de unde va veni izbăvirea? Izbăvirea vine de la Domnul. Vrem să fie seara întoarcerii noastre. Probabil că marea majoritate dintre voi ați fost și dimineață, dar nu cred că e prea mult să ne întoarcem din nou spre Domnul. Să spunem, Doamne, poate chiar între programele acestea, ți-am întristat fața, ți-am dezonorat numele, am lovit cu palmele în tine, Doamne, și în obrajii tăi veșnici. Și am zis că nu ne mai interesează de tine, că nu avem timp de tine și de numele tău. Doamne, vrem în această seară să spunem, că atâta vrem să spunem, Tată, că suntem ca acel fiu risipitor care a stat o vreme la roșcove, la strențe, care a stat o vreme departe de prezența ta, care și-a permis să trăiască o viață destrăbălată împreună cu oamenii aceia care i-au furat toată averea, l-au jupuit de tot ce era bun în el și a ajuns la cocină, la porci, a ajuns departe de prezența Tatălui. Și stând acolo lângă o cocină, lângă niște porci, lângă niște porcari, uitându-se la el și spunând: o, cum n-aș vrea să mănânc și eu măcar o roșcovă dintre cele pe care le mănâncă porcii, dar nu mi le dă nimeni. Era acolo departe de tatăl lui, dar stând departe și-a amintit că tatăl lui n-a murit. Dacă vreau să spun ceva în această seară, vreau să spun: tu ai un tată în cer. Chiar dacă ești departe de tatăl tău, chiar dacă ți-ai permis să mergi departe de el, chiar dacă ți-ai permis să-i rostești numele și mai apoi să faci lucruri murdare, chiar dacă ți-ai permis să mergi departe de tatăl tău, vreau să spun ceva în această seară: tatăl tău există încă în cer. Tu ai un tată în cer. Tatăl tău n-a murit odată cu plecarea ta în lume. Tatăl tău n-a murit odată cu modul în care ai mers tu ca un fiu risipitor departe de tatăl tău. Tatăl tău e încă în cer. Și mai mult, tatăl tău stă cu brațele deschise. Dacă îmi doresc ceva din inimă în această seară, doresc ca prin credință să-L vedem pe Dumnezeu. Și vreau să-I vedeți brațele deschise. Sunt brațele care s-au deschis cel mai tare, nu se putea mai tare, pe Golgota. Și în acele brațe și în acele mâini, în pălmile Lui, au fost înfipte cuiele romane. El încă stă cu brațele deschise, deși nu este încă pe Golgota. Nu mai este pe Golgota, e glorios în cer. E în glorie, e în slavă, dar stă cu brațele deschise. Vrea să te primească din nou. Fiul risipitor a zis: mă întorc de la roșcove, mă întorc de la zdrențe, mă întorc de la acest ambiant, de la acest loc murdar, mă întorc din locul acesta. Am un tată care mă așteaptă, am un tată acasă. Să nu crezi că a ta casă e pe o stradă din Oltenița. Să nu crezi. Casa ta trebuie să fie cerul. Și când spui acasă, trebuie să te gândești că a ta casă nu-i pe pământ, e în cer. Dacă ți-ai permis să trăiești ca lumea, dacă ți-ai permis să stai departe de tatăl tău, haideți să stăm în picioare. Dacă ți-ai permis să mergi departe de Dumnezeul tău și să stai acolo la roșcove, la păcate, la murdărie, vreau să spun ceva în această seară: tatăl mai are o șansă pentru tine. Biblia spune că atunci când fiul era încă departe, când n-a apucat să spună nici măcar un cuvânt al iertării îndreptat înspre tatăl lui, atunci când fiul era încă departe de tatăl lui, tatăl, știți ce a făcut? A alergat spre el, l-a cuprins în brațe, au început să plângă unul pe grumazul celuilalt și a zis: copilul acesta, acest fiu risipitor, a început să-și pună poezia pe care și-a făurit-o în minte când era acolo la porci și a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și în mintea lui el trebuia să continue fraza cu următoarele cuvinte: fă-mă ca pe unul din argații tăi. Dar tatăl nu i-a dat voie, pentru că tatăl a zis să fie deschisă casa mea. Și într-o zi se va deschide și casa tatălui tău. Casa tatălui tău e cerul. Dar nu se va deschide atunci, dacă nu lași ca inima ta să se deschidă acum. Dacă nu lași ca ale tale gânduri să se regăsească, să se reculeagă și să spui: tata, mă întorc acasă. Mă întorc acasă rob, nu fiu. Primește-mă. Primește-mă chiar de-i târziu. Că-mi pare rău că mi-am risipit viața prin lumea aceasta. că mi-am petrecut viața departe de tine, că am crezut că sistemele lumii mă vor face să fiu mai bun, mai glorios, mă vor face vedetă și am ajuns o epavă a lumii acesteia. Mă întorc acasă, e vremea închinării reale. E vremea în care să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Tată, ne întoarcem la tine, ne întoarcem înaintea ta, Doamne, și vrem să recunoaștem că ți-am risipit averia, am risipit numele tău frumos, am risipit, Doamne, tot ce ai dat tu bun pentru noi și am lăsat și am ales să trăim în destrăbălarea lumii acesteia. Am ales să trăim în anturajul lumii acesteia, cu oamenii aceștia care sunt departe de tine. Vreau să mă întorc. Sunt multe monumente în lume ce-s ridicat către cer, dar nu uita, ca și Golgota, nu-i niciunul. În întreg univers nu există monument ca și Golgota. E monumentul dragostei, e monumentul brațelor deschise, e monumentul lacrimilor, e monumentul iertării, e monumentul în care Hristos vrea să te întâlnească, e monumentul în care Hristos vrea să te învioreze, e monumentul în care Hristos vrea să te întoarcă spre El. E vremea să ne întoarcem cu fața spre